საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. თავდაპირველად გეტყვით, თუ რა მოგიბზადეთ, რაც გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. მასშტაბიანი სამხედრო წვრთნის კავკასია 2016-ის დაწყებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ გენერალური რეპეტიცია ჩაატარა და შეამოწმა შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნა. თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მერის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ.
ჩვენ საბოლოოდ ვაყენებთ საკითხს, რომ დავით ნარმანია გადაყენებული იქნეს თანამდებობიდან, ვინაიდან მისი მერატყოფნის შემთხვევაში შეუძლებელია იმ უპასუხისმგებლო კორუფციული მართველობის სტილით მოგვარდეს პრობლემები, რომელიც ზედაქალაქში ძრე უფრო მძიმდება.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა. ამასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარეს მაია მიმინოშვილს. საქართველოში ოლიმპიელებს დახვდნენ აეროპორტში, დახვდნენ ძარზეიმი, თვითონ გული აუჩუხეს თავად სპორტსმენებს.
გაოცებული კი არა, ძალიან ემოციურადაა და თვითონ იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ახლა. ვიცოდი რომ დაგხვდა გოლ შემატკივარი, მაგრამ ესეთი დიდი და ესეთი მობილიზებული თუ იქნებოდა არ მეგონა. ძალიან დიდი მადლობა ქართველ გულ შემატკივარს, ქართველებს.
ამას გარდა დღეს შემოგთავაზებთ საზღვარგარეთის ამბებს, ბევრ მუსიკას გვისმინებთ, გასმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ში და 4-ზე. მასშტაბიანი სამხედრო წვრთნის კავკასია 2016-ის დაწყებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია ჩაატარა და შეამოწმა შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნა. მოულოდნელი შემოწმება დღეს გათენებისას დაიწყო და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთსაც მოიცავდა. რა უთხრა ამით რუსეთმა საერთაშორისო თანამეგობრობას და რა საგრძნობინებს ის საქართველოს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შეერაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის მორიგი მოულოდნელი ფართომასშტაბიანი შემოწმება რუსეთის ხელისუფლებამ 25 აგვისტოს დილის 7 საათზე წამოიწყო. პროცესი მოიცავს სამხრეთის, დასავლეთის, ცენტრალურ სამხედრო ოლქებსა და ჩრდილოეთის ფლოტს. პროცესში ჩართულია ასევე საჰაერო კოსმოსური ძალების სარდლობა და საჰაერო სადესანტო ჯარების სამეთაურო შტაბი. ერთი სიტყვით, შემოწმება შეეხება როგორც ხმელეთს, ასევე წყალსა და ჰაერს. პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილება საზოგადოებას რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ გააცნო და აღნიშნა, რომ საუბარია ძალებისა და შესაძლებლობების საფუძვლიან შემოწმებაზე. შემოწმების პროცესი 31 აგვისტომდე გასტანს.
უნდა განხორციელდეს შეიარაღებული ძალების უშუალო მომზადების სრული ციკლი რუსეთის ფედერაციის ინტერესების დასაცავად, უსაფრთხოების რისკების გაზრდის ფონზე.
როგორც 25 აგვისტოს სერგეი შოიგუს ბრიფინგის შემდეგ იუწყებოდა რუსეთის მედია, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამხრეთის სამხედრო ოლქის მზადყოფნის შემოწმებას, რომლის პირადი შემადგენლობა 70,000 სამხედროს ითვლის. ეს კი იმიტომ, რომ სწორედ ეს ოლქი შეასრულებს მთავარ როლს რუსეთის მიერ სექტემბრისთვის დაგეგმილ ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნაში კავკასია 2016. შესაბამისად, რუსი ექსპერტების ერთი ნაწილი შეერაღებული ძალების მოულოდნელ შემოწმებას კავკასია 2016-ის გენერალურ რეპეტიციად განიხილავს. იმის გამო, რომ სამხრეთის სამხედრო ოლქი, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს, პროცესებს ყურადღებით აკვირდებიან თბილისშიც. კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ.
მე თქვენთან პროცესებს ვაკვირდებით, ეს ნებისმიერი ასეთი ტიპის აქტიობა, რა თქმა უნდა, არ უწყობს ხელს მშვიდობას და უსაფრთხოებას რეგიონში და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად გავაგრძელოთ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტის დარეგულირების პროცესი, შევინარჩუნოთ სტაბილურობა და საერთაშორისო ფორმატებში შევძლოთ ამ საერთაშორისო კონფლიქტის დარეგულირება.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილება მწარეა და საქართველოსთან აგვისტოს ომის წინ რუსეთმა სწორედ მსგავსი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2008 ჩაატარა, ამჯერად საფრთხეს ვერ ხედავს ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის იხსენებს, რომ ბოლო წლებში რუსეთმა კიდევ არაერთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა და მოულოდნელი შემოწმება ჩაატარა. ანალიტიკოსის აზრით, რუსეთს ამ ეტაპზე ომი არაწყობს და გააქტიურება მხოლოდ კუნთების თამაშს წარმოადგენს. მესიჯის ძირითადი ადრესატები დასავლეთის ქვეყნები და მისი პარტნიორები არიან.
ესეთი ამით საერთაშორისო თანამეგობრობას გულზავნის შეხვარ სიგნალს იმის რომ ის სამხედრო კუთხით ყვავ ძლიერია და საწყობაშია. გარდა ამისა ის სიგნალს გულზავნის თავის უახლოეს მეზობლებს ეს განსაკუთრებით ეფიქრო უკრაინას უნდა ეხებოდეს და გარდა ამისა ალბათ ეს არის გარკვეული ზავილი საქართველოს თუმცა არაპირდაპირი მნიშვნელობით.
როდესაც არაპირდაპირ მესიჯებზე ლაპარაკობს, ზალან ჯაფარიძე გულისხმობს რუსეთის პოლიტიკური ელიტის გამოცდილ ჩვევას იარაღის ჟღარუნითა და კუნთების დემონსტრირებით დიდ ქვეყნებს მესიჯები, მათ შორის პატარა მეზობლების გასაგონადაც გაუგზავნონ. მით უმეტეს თუ ეს პატარა ქვეყნები საქართველოს მსგავსად არ მალავენ მისწრაფებას ნატოსკენ. ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ თუკი რუსეთში მოახლოვებული არჩევნების კონტექსში სამხედრო გააქტიურებაში დამოხმარების თვალსაზრისით საკმაოდ მომგებიანი იქნება რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის, საქართველოში მოახლოვებული არჩევნების კონტექსში ეს ვერაფრით წაადგება რუსეთის ინტერესებს საქართველოში, რადგანაც აგრესიის დემონსტრირება პროდასავლური ძალების წისქვილზე დაასხამს წყალს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Can you show?
თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა მერის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ოპონენტები დავით ნარმანიას ბრალსდებენ ნეპოტიზმში, საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაში, ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაგდებაში და ქალაქის ტერიტორიაზე ხეების გაჩეხვაში. დავით ნარმანიას ასევე დაუპირისპირდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც თბილისის მერს მოუწოდებენ ბოდიში მოუხადოს სამოქალაქო აქტივისტს, რომელსაც საჯაროდ მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. თბილისის მერმა ბოდიში მოიხადა, მაგრამ საზოგადოებას მოუხადა დღეს ბოდიში. უფრო მეტსა ამ ყველაფრის პერიპეტიების შესახებ ახლა გეტყვით ჯიმში რახვიაშვილი.
დავით ნარმანიასთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დასაწყებად საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის, ანუ 24 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო. ხოლო იმისათვის, რომ საკრებულოს ხდომაზე თბილისის მერს უნდობლობა გამოუცხადონ, ინიციატივას მხარი უნდა დაუჭიროს საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3, ანუ 34 დეპუტატმა. ინიციატივის ავტორი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე კოლეგებს მიმართავს.
ჩვენ საბოლოოდ ვაყენებთ საკითხს, რომ დავით ნარმანია გადაყენებული იქნეს თანამდებობიდან, ვინაიდან მისი მერად ყოფნის შემთხვევაში შეუძლებელია იმ უპასუხისგებლო კორუფციული მმართველობის სტილით მოგვარდეს პრობლემები, რომელიც ზედაქალაქში დღითიდღე უფრო მძიმდება. იმისათვის, რომ თბილისის მერს გამოუცხადოთ უნდობლობა და ბიძინა ივანიშვილის მორიგი წარუმატებელი ექსპერიმენტი ზედაქალაქში დავასრულოთ, ამისათვის საჭიროა, რომ საკრებულოს უმრავლესობის წევრებით ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები შემოუერთდნენ ჩვენს ამ გადაწყვეტილებას.
ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად თბილისის მერის თანამდებობიდან წასვლის მომხრეა რესპუბლიკური პარტიაც. ფრაქციის თავმჯდომარეს ხათუნა სამნიძეს მიაჩნია, რომ დავით ნარმანიას განცხადებები, გადაწყვეტილებები და დამოკიდებულება ამომრჩევლებისადმი გაჟღენთილია უპასუხისმგებლობით.
მოუწოდებთ ჩვენ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს, ბატონმა ნარმანიამ ქართულმა უცნებამ აიღოს ეს პასუხისმგებლობა და თანამდებობა დატოვოს. დოკუმენტი, რომელიც შექმნეს ჩვენმა კოლეგებმა საკრებულოში, მოითხოვს 24 ხელმოწერას. ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი შემადგენლობა საკრებულოში, რა შემადგენლობაც გვაქვს, საკმარისი არ იქნება იმისთვის, რომ უნდობლობის საკითხი დადგეს და შემდეგ უკვე საკრებულომ 2/3 მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს არის არარეალისტური.
ხათუნა სამნიძის თქმით, იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება შეუძლებელი იქნება უმრავლესობის წევრების მხარდაჭერის გარეშე. საკრებულოს უმრავლესობა კი, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი ამბობს, არაპირებს მხარი დაუჭიროს ოპოზიციის ინიციატივას.
ხელმოწერების საჭირო რაოდენობა ვერ მოგროვდება.
გიორგი ალიბეგაშვილი ასევე გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებას საჯაროდ მოუხადოს ბოდიში დავით ნარმანია მწვანე მუშტის წარმომადგენელს ირაკლი კუპრაძეს 24 აგვისტოს მიყენებული შეურაცხყოფისათვის. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ თბილისის მერი პროვოკაციაზე წამოეგო.
თანამდებობის პირი არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროვოკაციას არ უნდა წამოეგოს. ეს იყო პროვოკაცია, მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას. ძალიან მიხარია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ესე არის, ასე ვთქვათ, გამოფხიზლებული და გააქტიურებული, მაგრამ ყველაფრის პოლიტიზირება ხდება და ეს არის საწყენი.
24 აგვისტოს მერიის შენობაში მიმდინარე შეხვედრაზე დავით ნარმანია მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე მუშტის წარმომადგენელს ირაკლი კუპრაძეს, რომელსაც რადიო თავისუფლებამ სთხოვა გაეხსენებინა თუ რა უძღოდა წინ დავით ნარმანიას განრისხებას. ირაკლი კუპრაძის თქმით, მერთან სასაუბროდ მიწვეული იყვნენ სამოქალაქო სექტორის ის წარმომადგენლები, რომლებსაც კრიტიკული შენიშვნები ჰქონდათ მერიის საქმიანობაზე, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ იმყოფებოდნენ დიდ უმცირესობაში მერის მეხოტბეებსა და მხარდამჭერებს.
შეურაცხყოფილები ვიყავით, გამძინარე იქიდან, რომ ეს იყო რეალურად დაგეგმილი პიარ ღონისძიება წინასაარჩევნოდ, რაშიც მონაწილეობას ვერ მივიღებდით და სამი ორგანიზაციის წარმომადგენლობა დავაფიქსე ჩვენი პოზიცია, რომ თუ უნდოდა მერიას და დავით ნარმანიას რეალური ცვლილებების გატარება და მისი მხრიდან იყო მზაობა, არ უნდა მოეწვია ეს გამправებლები და თავისუფლად უნდა მოეწვია კრიტიკულად განწყობილი ხალხი, რომელიც რაღაც სიახლეს ეთყოდნენ, რაც მას არ გაუგია და ვერ ეუბნებიან ან არ ეუბნებიან გამიზნულად. მხოლოდ მხოლოდ ეს ფრაზა იყო ჩემი მხრიდან ნათქვამი, რადგან კონტროლი დაკარგა, ასე სრულიად მიუღებელი, მე პირადად მისგან ბოდიშს მოხდას ნამდვილად არ ვითხო, იმიტომ რომ მართლა ვირისგან არ მწენია ციხლი.
დავით ნარმანიამ ბოდიში მაინც მოიხადა, თუმცა მოუხადა არა ირაკლი კუპრაძეს, არამედ საზოგადოებას, რომელსაც სოციალური ქსელით მიმართა.
მინდა გამოვეხმაო, რომ ერიაში არასამთავრობოებთან გუშინდელი შეხვედრის დროს მომხდარ ინციდენტს. ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას და ჩემს ამომრჩეველს. ბოლო ერთი კვირაა მერიის თანამშრომლების და ჩემს მიმართ ბევრი შეურაცხყოფელი განცხადება მოისმინეთ. გუშინ იყო საქმიანი შეხვედრა და ქსურდა კონსტრუქციული დიალოგით და საქმიანი წინადადებებით მიგვეღწია შეთანხმებისთვის. თუმცა ერთ-ერთმა აქტივისტმა სცადა შეხვედრის დესტრუქციულ რეჟიმში გადაყვანა. მე როგორც თანამდებობის პირს უნდა შემენარჩუნებინა სიმშვიდე და არავყოლოდი ემოციებს. ძალიან წუხვარ მომხდარის გამო.
დავით ნარმანიას არაფერი უთქვამს იმ საპროტესტო აქციის შესახებ, რომელიც კვირაზე მეტია მიმდინარეობს მერიის წინ, სადაც პარტიზანი მებაღეები შიმშილობით აპროტესტებენ ყაზბეგის გამზირზე სამშენებლო კომპანიის მიერ ხეების მოჭრის ფაქტს. ამ საკითხზე დავით ნარმანიას 26 აგვისტოს თბილისის საკრებულოს ხდომაზე მოუწევს წარსდგომა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Stop it.
საქართველოში დაბრუნდნენ ოლიმპიელები აეროპორტში მათ დიდი ზარზეიმით დახვდნენ სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლებს თავიანთი ფალავანები ყავდათ რამაც განსაკუთრებულად აუჩვა გული თავად სპორტსმენებს გოგა აფციაური იყო აეროპორტში მოისმენთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი
თბილისის აეროპორტში ქართველ ოლიმპიელებს გულშემატკივრები ოვაციებით და ხმაურით დახვდნენ. მაისურების მიხედვით ადვილად გაარჩევდით ვინ საიდან და ვის დასახვედრად იყო ჩასული. საჩხერელებს ლაშატა ლახაძის პორტრეტებიანი მაისურები ეცვათ. მათ აეროპორტის გამოსასვლელში ყველაზე წინ დაიკავეს ადგილები და ბანერები გაშალეს. გორელებს ლადო ხინჩეგაშვილის და გენო პეტრიაშვილის გამოსახულებიანი მაისურები ეცვათ. აჭარიდან ჩამოსულებს კი შმაგი ბოლქვაძის და ირაკლი თურმანიძის პორტრეტები ეკავათ. ზეიმი დილამდე გაგრძელდა. ქართველმა ოლიმპიელებმა კიდევ ერთხელ შეაფასეს საკუთარი გამოსვლა. ოლიმპიური ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი დახვედრით გამოწვეული ემოციის გამო სიტყვებს ვერ პოულობდა.
სიტყვები ნამდვილად არ ყოფნის ის რომ გამოვხატო, რას გძნობ, ამდენი ხალხი რომ დამხვდა და ამდენი ხალხი გულშემატკივრობდა და თან როგორ გულშემატკივრობდა. ჩვენი კი ანუ ადევნებით თვალყურს თუ რა დღეში იყო ეს ხალხი და ჩვენი გულისთვის რამდენ რამე საკეთებდა და ეს ყველაფერი არის დასაფასებელია და მე ჩემი მხრიდან როგორც შემეძლება დავაფასე.
ოლიმპიური ჩემპიონი ზალოსანი ლაშატა ლახაძე ამბობს, რომ შედეგით კმაყოფილია, რადგან მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა.
მსოფლიო და ოლიმპიური რეკორდი გავაკეთე, ევროპის რეკორდი თავისთავად. კმაყოფილი ვარ ჩემი გამოსვლით, ყველა ჩემი წვლილებით, ავთო გახოკიძეს ჩემპიონატის წვლილებს და გიორგი ასანის თავის წვლილებით, რადგან მათ მე მიყვარეს ამ შეჯიბრებამდე და მათ მიჩვენეს ეს გზა. მადლობას მოუხდი ამ ყველაფერს მათ და ყველა ადამიანს, ვინაც წვლილებს მიიტანა ჩემს წარმატებას და საერთო ჯამში ყველაფერი კარგად დამთავრდა და მადლობა უფალს ამ ყველაფერსათვის.
რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაო პრიზიორი გენო პეტრიაშვილი კი ტოკიოში საკუთარი შედეგის გაუმჯობესებაზე უკვე ფიქრობს.
გაოცებული კი არა, ძალიან ემოციურადაა დატვირთული, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი ახლა. ვიცოდი რომ დაგხვდა გულშემატკივარი, მაგრამ ესეთი დიდი და ესეთი მობილიზებული თუ იქნებოდა არ მეგონა. ძალიან დიდი მადლობა ქართველ გულშემატკივარს, ქართველებს და რა ვიცი, თითქოს ვერ გადმოვდგა ამ სიხარულს, იმიტომ რომ ადი სიყვარულს გამოხატავს ხალხი და ემოციურად ძალიან ვიუსებით. რაც გვეხმარებოდა ოლიმპიურ თამაშებზე თითოეულ შეხვედრაზე და რა ვიცი, დიდი მადლობა
გულშემატკივარს. ტოკიო გელოდები.
ტოკიოში იმედია გამოსწორდება, რა ვიცი. ოქრო იქნება ალბათ, როგორც აღნიშნეს, რა ვიცი, აგით.
საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას აეროპორტში დახვდნენ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი. ტარიელ ხეჩიკაშვილმა გორელებს აეროპორტშივე ახარა, რომ ქალაქში მალე მრავალფუნქციური სპორტის სასახლის მშენებლობა დაიწყება. მისი თქმით, სპორტული მიღწევებით ამ ქალაქმა ეს დიდი ხანია დაიმსახურა. გურში გაჩნდა იდეა, რომ სპორტის სასახლესთან ახლოს გაკეთდეს ქართული სპორტის მუზეუმი, რომელიც შიდა და საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება.
გადაწყვეტილება მივიღეთ, გურში აშენდეს უნივერსალ სპორტის სასახლე, ეს არის წლების განმავლობაში ნამდვილად დამსახურებული აღიარება გორის სპორტული სკოლის და შემდგომშიც არა ეს მე ფიქრობ რომ მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ ეს წარმატება გორელებს დაუფასოთ და დავიწყოთ სპორტის სასახლე და შემდგომში ნახოთ
იმიტომ რომ ეგ არის იდეაც გაჩნდა რომ რაღაც სპორტული ან თუნდაც ოლიმპიური მუზეუმი იქვე ადგილზე გაკეთდეს სასახლეში
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს აქვს ეს შესაძლებლობა ჩვენ რა თქმა უნდა ხარს დავუწევთ იმიტომ კიდევ ხა ხარს გავუშვებ რომ წლების მანძილზე იმდელი წარმატება დაგროვდა გორში რომ ნამდვილად კარგი ინიციატივაა და მივესალმებით და ჩვენ გზა ყველანაირად ხარს დავუჭებ ამ ძალიან კარგ წამოწყებას
თბილისის აეროპორტში სპორტსმენების და გულშემატკივრების ზეიმი დიდხანს გაგრძელდა დღეს საღამოს კი გორის ცენტრალურ მოედანზე ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების დაბრუნების აღსანიშნავად კონცერტი გამართება
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება ძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
25 აგვისტოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდა. აბიტურიენტებს ამ მონაცემების ნახვა, შეფასებების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე შეუძლიათ. ოფიციალური მონაცემებით წელს გახდა სტუდენტი 27.792 აბიტურიენტი. რადიო თავისუფლება დღეს ესაუბრა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარეს მაია მიმინოშვილს. თეატოფურია იყო მასთან მისული.
წლევანდელ ეროვნულ გამოცდებზე 2016 წლის ეროვნულ გამოცდებზე რა შედეგები დაფიქსირდა?
პირდაპირ კითხვი, დიდი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით არ არის. თუ აბიტურიენტების რაოდენობაზე ვსაუბრობთ, წინ სტუდენტი გახდა უკვე 28000-ზე ოდნავ მეტი იყო მაგალითად წინა წელს და 28000-ამდე არის წელს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით დიდი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით არ არის. რა შეეხება სახელმწიფო გრანტს, 4000-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება, დაახლოებით 2000-ამდე 70%-იანი დაფინანსება და 1012-ია ის სტუდენტი, რომელმაც საკუთარი შედეგების საფუძველზე მოიპოვა 100%-იანი დაფინანსება, ან ფასოდ გააგრძელებს რა თქმა უნდა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლას. მაგრამ თქვენ იცით, რომ მთავრობის დადგენილებით გამოცხადებული უფასო ფაკულტეტები ასევე სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში 21 მიმართულებაა ჯამში და თუ სტუდენტი ჩაირიცხება აი ამ მიმართულებაზე, სახელმწიფო ხარჯზე გააგრძელებს სწავლას. აი ესეთი სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც ჩაირიცხნენ ამ ფაკულტეტებზე 4000-ამდე, ანუ საერთოდ ჯამში 5000-ზე მეტი სტუდენტი ისწავლის სახელმწიფო ხარჯზე, ანუ 100%-ის დაფინანსებით. ეს არის წლევანდელი მონაცემები. ერთადერთი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით, თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, იზრდება იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომელიც სწორედ აი ამ ფაკულტეტებზე ირიცხებიან.
და წელს რომელი ფაკულტეტები იყო მოთხოვნადი?
აი ამ კუთხითაც არ არის დიდი სხვაობა. ბიზნესი და ბიზნეს ადმინისტრირება ისე მომხიბლავია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, აი ეს არის ის მიმართულებები, სამართალმცოდნეობა, ეს მიმართულებები, რომელიც, ასე ვთქვათ, მათთვის მიმზიდველია და აქედან გამომდინარე კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებლებში ამ მიმართულებით სერიოზული კონკურსიც იყო.
რომელი საგნების ჩაბარება, რომელი გამოცდების ჩაბარება უჭირთ ყველაზე მეტად?
ამას ვერაფრით ვიტყვით, იმიტომ რომ აბიტურიენტების რაოდენობა საგნების მიხედვით სხვადასხვაა. ეხა თუ მაგალითად შევადარებთ გეოგრაფიას, გეოგრაფიის გამოცდას და ფიზიკის გამოცდას, ფიზიკას სამწუხაროდ ცოტა აბიტურიენტი ირჩევს, გაცილებით უფრო ცოტა ირჩევს ვიდრე იგივე გეოგრაფიას თუ ისტორიას. რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომლებიც ირჩევენ კონკრეტულ საგანს, ამის მიხედვით თუ იმჟელებთ, ყველაზე მეტია ის აბიტურიენტები, რომლებიც გეოგრაფიას აბარებენ, ისტორიას აბარებენ. სამწუხაროდ შემცირდა იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც მათემატიკას ირჩევდნენ მაგალითად. წლიდან წლამდე ფიზიკას ცოტა აბიტურიენტი ირჩევა.
თუ უნივერსიტეტების მხრივ, ანუ ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტები, ანუ პირველი ნაცეწერა,
იცით, აქაც დიდი სხვაობაა რა წინა წლებთან შედარებით. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს თუ ავიღებთ, ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტიც და სამედიცინო უნივერსიტეტი ლიდერობენ, რაც შეეხება კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს, თავისუფალი უნივერსიტეტი.
წელს თუ ჩააბარეს პატიმრებმა?
კი, ყავდა თუ არ ვცდები 11 პატიმარი ჯამში. ერთი საბედნიეროდ ამ პროცესის დროს განთავისუფლდა და ბოლო გამოცდაზე ბადრაგის გარეშე გამოვიდა, რაც ასიამოვნოა. ხა ზუსტად შედეგები როგორია ჩვენეს, მართალი გითხრათ, ამით არ დავინტერესებულ ვარ, მოახერხეს თუ არა ჩარიცხვა რომელიმე უმაღლეს სასწავლებელში, არ ვიცი.
და აფხაზური ან ოსური ენა ჩააბარა ვინმე?
აი ეს ძალიან პრობლემური საკითხია. პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ მე რამდენი წელია უკვე ჩვენს აფხაზ აბიტურიენტებს ვთავაზობთ ალტერნატივას გამოცდა სახელმწიფო ენაში, ქართული ენა და ლიტერატურა, რომელიც სავალდებულა ყველა აბიტურიენტისთვის, მათთვის ჩავანაცვლეთ აფხაზური ენა და ლიტერატურით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კონსტიტუციით აფხაზური ენა მეორე სახელმწიფო ენა მათთვის, ვინც აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. საუბარია იმაზე, რომ კანონშია ჩანაწერი, რაც გვავალდებულებდა წელს შეგვეთავაზებინა აბიტურიენტებისთვის ზოგადი უნარები აფხაზურად და ოსურად, რაც პირდაპირ გეტყვით, სრულიად გაუმართლებელია და ქონდა ძალიან ბევრი მცდელობა იმისა, რომ აი ეს ჩანაწერი კანონიდან ამოღებულიყო. და გიხსნით რატომ? ზოგადი უნარების გამოცდა სპეციფიური გამოცდა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მშობლიურ ენაზე ჩავაბარებინოთ აბიტურიენტებს, აპლიკანტებს ეს გამოცდა, რომ მათ ენის ბარიერი არ ქონდეთ, მაგრამ ხომ უნდა მივიღოთ რეალობა მხედველობაში? ბუნებაში არ არსებობს ოსურენოვანი და აფხაზურენოვანი სკოლა. არსებობს ქვია ასე სკოლას ოსურენოვანი და აფხაზურენოვანი, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ მეოთხე კლასამდე სწავლობენ შესაბამისად ოსურად და აფხაზურად, მეოთხე კლასის შემდეგ ისინი სწავლობენ რუსულად ყველასაგანს. უბრალოდ აი ამ სკოლებში ოსური ენა და ლიტერატურა და აფხაზური ენა და ლიტერატურა არის სავალდებულო საგანი. ანუ ეს მოსწავლეები აზროვნებენ რუსულად, სამწუხაროდ ეს ესეა. და როდესაც ჩვენ ვთავაზობთ მას ზოგადუნარებს შესაბამისად ან აფხაზურად ან ოსურად, ეს არის ძალიან სერიოზული ბარიერი მათთვის. მათ ელემენტარულად ტერმინოლოგია არ იციან, ხომ? გარდა იმისა, რომ უკიდურესად რთულია ოსურად და აფხაზურად სამეცნიერო ტერმინოლოგიის თარგმნა, სიტყვაზე ვამბობ, რაოდენობრივ ნაწილში არის ტერმინები, ხო, მათემატიკურ ტერმინები, იგივე წრფე, მონაკვეთი, წრეწირი, რაც რიგ შემთხვევაში არ ითარგმნება ამ ენაზე, და თუ ითარგმნება, ეს მათთვის უცნობი ტერმინებია. ისინი ამას ყველაფერს რუსულად სწავლობენ. ასე რომ ამის შეთავაზება, ეს არის ძალიან სერიოზული ბარიერი მათთვის. ჩვენ ქონდა მცდელობა, რომ სამართლებრივი საფუძველი გვქონოდა, იგივე შეგვეთავაზებინა ჩვენი ოსი აბიტურიენტებისთვის, არა ოსურად ზოგადი უნარები, არამედ ოსური ენა და ლიტერატურა. აი ეს სამართლებრივი საფუძვლები რომ მოძებნილიყო, მაშინ მათთვის გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, ბუნებრივია, იმ საგნის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იმ სკოლაში, სადაც სწავლობენ, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ ვერაფერი ამ მიმართულებით, და ეს ჩანაწერი ისევ დარჩა კანონში და ბუნებრივია იძულებულები გავხდით დიდი ძალისხმევით, მართალი გითხრათ, მაგრამ ზოგადი უნარების ტესტი გვეთარგმნა ოსურად და აფხაზურად. აფხაზურად არავინ არ დარეგისტრირებულა. ერთადერთი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა ოსურ ენაზე ჩასაბარებლად ზოგადი უნარების. თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა რესურსი დავხარჯეთ იმისთვის, რომ მისთვის ოსურ ენაზე ზოგადი უნარების ტესტი მოგვემზადებინა და ეს აბიტურიენტი არ გამოცხადდა გამოცდაზე, ასე რომ სულ უბრალოდ გაიარა. მაგრამ მე არ ვჩივი ნამდვილად იმ შრომას, რაც ჩაიდო ამაში, მაგრამ სულიად არაგამართლებულ და არალოგიკურ ამას ვთავაზობთ ჩვენს აბიტურიენტებს და ახალგაზრდებს. ჩვენ თუ გვინდა მოვიზიდოთ ეს ადამიანები, და ძალიან მინდა მე პირადად, შესაბამისი და ადეკვატური რამე უნდა შევთავაზოთ, რაც მათთვის არ იქნება სერიოზული ბარიერია. ეს არის და ეს
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს ახალი ლაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets
lights up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform store. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Сумцере 12 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი ემსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეიარაღებული მოიერიშეების მხრიდან 10 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტის შენობაზე. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელი დაჯგუფება დგას ქაბულში მომხდარი ამ თავდასხმის უკან. დაჯგუფება თალიბანმა ბოლოხანს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააძლიერა მის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრძოლის საზაფხულო კამპანიამ. კობალიკლი გაზას მოусმინეთ.
ქაბულის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმას 24 აგვისტოს საღამოს წინ უძღოდა დანაღმული ავტომობილის საფეთქება და შემდეგ შტურმი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით. ეს არის ერთგვარი ხელწერა, რომელსაც სამხედრო თუ სამოქალაქო ობიექტების შტურმისას იყენებენ თალიბანისა თუ სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლები. უნივერსიტეტის კედელთან აფეთქებამ წარმოქმნა ხვრელი, საიდანაც შეიარაღებული პირები, როგორც იუწყებიან უნივერსიტეტის შენობაში, სოლით შეიჭნენ. თავდასხმის განმავლობაში არსობით სტუდენტი და პედაგოგი აღმოჩნდა მომწყდეული შენობაში. უნივერსიტეტის შიგნით იმყოფებოდა რომან დეხსაბზვალი. რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს მან ასე აღუწერა ვითარება თავდასხმის წუთებში.
პირველად იყო ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა, რის გამოც ფანჯრის მინები ჩაიმსხვრა. შემდეგ კი სროლა დაიწყო. სროლისას ერთი ჩემი მეგობარი დაიჭრა.
ავღანეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა, რომელსაც შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორები ეხმარებოდნენ, მჭიდრო ალყა შემოარტყეს უნივერსიტეტს და შემდეგ შენობაში შევიდნენ. 10-ათიანი სამხედრო ოპერაცია 25 აგვისტოს დილით მსხვერპლით დასრულდა. დაიღუპა ორი თავდამსხმელი, ასევე როგორც კაბულის პოლიციის უფროსი აბდულ რაჰმან რაჰიმი იტყობინება. სროლებში პოლიციის 3 და 2 უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელია დაღუპული. სროლებისას დაშავდა 9 პოლიციის თანამშრომელი და 35 სტუდენტი, მათ შორის უცხოეთიდან არავინაა. შუროთ ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც 2006 წელს გაიხსნა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული სასწავლებელია, სადაც ამჟამად 1700 სტუდენტი სწავლობს. საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე თავდასხმა და მიზანში საჯარო დაწესებულებებისა თუ სამოქალაქოების ამოღება არათუ ვერ შეარყევს ჩვენს წმენას, არამედ უფრო გაგვაძლიერებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ, რომელმაც მიუსამძიმრა დაღუპულთა ოჯახებს. ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმა დაგმო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც მოიერი შეების ქმედებას უწოდა თავდასხმა ავღანეთის მომავალზე. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელი დაჯგუფება დგას ქაბულში მომხდარი ამ თავდასხმის უკან. გავრცელებული ინფორმაციებით, თალიბანმა ბოლო ხანს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააძლიერა მის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ გამოცხადებული საზაფხულო ბრძოლის კამპანია. ორი კვირით ადრე ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტიდან შეარაღებულმა პირებმა გაიტაცეს ერთი ავსტრალიელი და ერთი ამერიკელი მასწავლებელი, რომელთა ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდე ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა და სოპატია და შენობა იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.